Илья Жансүгіров атындағы Жетісу университеті Қазақстандағы ең ірі және қазіргі заманға сай университеттердің бірі. Ол Жетісу аймағында білім, ғылым мен мәдениеттің орталығы болып табылады. Жетісу университеті 1972 жылы Талдықорған педагогикалық институты болып ашылды. Алғашқы жылдары жоғары оқу орнының филология және физика-математика факультетінде небәрі 325 студент оқып, 5 кафедрада 25 оқытушы дәріс берді. 1977 жылы белгілі ақын Илья Жансүгіровтің есімі берілді. Сол жылдан бастап мұражайдың тарихы да басталады. Сол кездегі институт ректоры Мырзатай Жолдасбековтің басшылығымен студент және оқытушылардың күшімен ақынның өмірі және шығармашылығына байланысты естеліктер мен жәдігерлерді жинау ұйымдастырылды. Мұражай қорына 673 экспонат жиналса, соның 600-ге жуығы түпнұсқа. 1983 жылы жоғары оқу орындары арасында өткен мұражайлардың республикалық байқауында Илья Жансүгіровтің әдеби мемориалдық мұражайы үздік мұражай болып танылды. Ағарту министрлігі жоғары оқу орындары басқармасының шешімімен 1987 жылы сәуір айының бірінші жұлдызында институт тарихының мұражайы ашылды. Сол кезде мұражай университеттің екінші ғимаратында орналасқан. Университет тарихы оның әр жылдарда еңбек еткен басшыларымен тығыз байланыста болғандықтан, ректорларға арналған галерея бірінші залдан орын алған. 2009 жылдан бастап Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті мұражайы университет ректоры профессор Әбдіманап Бектұрғановтың қолдауымен қайта жатықталды. Бір-біріне жалғаса орналасқан 4 залдан тарихи жәдігерлермен қоса университеттің заман талабына сай өркендеген келбетін көруге болады. Даңқты Жетісу халық ансамблінің шығармашылық өмірі осы залдан лайықты орнын алды. Университет ұжымына тапсырылған ауыспалы қызыл тулар залдың көркі. Мұражай қорында 4000 данаға жуық құнды жәдігер бар. Олар баспа ақпараттар, фотоқұжаттар, қолөнер туындылары. Орта ғасырда өмір сүрген қаялық қаласы туралы экспонаттары мұражай мақтанышы. Ескі қаланың тұрмысынан сыр шертетін құмыралар, кірпіштер, ыдыс сынықтары, шыны бөліктері университет студенттерінің археологиялық қазба жұмыстарындағы еңбектерінің жемісі. Университеттің мақтанышы біздің ардагерлеріміз. Институттың ашылуынан бастап көп жылдар бойы жемісті еңбек еткен қызметкерлердің суреттерін университеттің құрмет кітабынан көре аласыздар. Университет мұражайына белгілі қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен жазушылар да ат басын бұрған. Сонымен бірге ғарышты бағындырған университеттің түлегі Айдын Айымбетовке арналған көрме ұйымдастырылған. 1996 жылдың 1 қыркүйегі Илья Жансүгіров атындағы Жетісу университеті үшін тарихи оқиғамен есте қалды. Бұл күні алғаш рет университеттің әнұраны шырқалып, туы желбірей көкке көтерілді. Мұражайдағы жиналған мәдени байлық біріншіден зерттеушілерге, содан кейін келушілерге, көрермендерге, оқырмандарға өзінің тарихынан сыр шертіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып толыға береді.